Qalampirdan gapiramiz. Tolibon muvaqqat hukumati Afg'onistonda an'anaviy bank tizimini Islom banki bilan almashtirmoqchi. Joriy etiladigan yangi banklar shariat qoidalari asosida ishlaydi hamda kredit berishda foiz undirish taqiqlanadi. Bu haqda Tolibon nazorati ostidagi Markaziy bank rahbari vazifasini bajaruvchi Hidoyatulloh Badriga tayanib Sputnik Afg'oniston xabar berdi. Xabarda aytilishicha ushbu masala bo'yicha dastlabki qadamlar allaqachon tashlangan. Tizim imkoniyatlari shuningdek inson va moliyaviy resurslarni hisobga olgan holda asta-sekin oldinga siljishda davom etilishi ma'lum qilingan. First Microfinance Bank Afg'oniston hozirda mamlakatdagi yagona islomiy bank bo'lib, u Oxagon Ismoil jamg'armasi ko'magida faoliyat ko'rsatadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.